tak vám položím takú jednu otázku. Ako je možné, že obrovské množstvo kresťanov na svete, ktorí nemajú problém s otázkami, ako sú napríklad homosexualita, potraty, predmanželský sex, pornografia, dokonca nemajú problém ani s morálnym relativizmom, ktorý tento svet hlása. Ako je to možné? Ako je možné, že Satan vnikol do cirkvi do takej miery, že sa takéto niečo mohlo stať, že sme sa dostali do tohto stavu? Takže ako je možné, že mohol Satan vniknúť do našej cirkvi do takej miery, že sa niečo také mohlo stať, že kresťania nemajú problém s týmito otázkami? Čo urobil Satan preto, aby nás takto zničil? Čo je ten šíp, ktorý na nás pustil, ktorým nás trafil, aby nás takto zmenil? Ako vieme, je napísané, že Satan má ohnivé šípy. Čo je ten jeho najobľúbenejší šíp, ktorý používa? Na toto sa s vami chcem pozrieť dnes. A o tom sa s vami chcem rozprávať. Chcem hľadať s vami to, že čo používa Satan preto, aby nás takto chytil, zmenil naše myšlenie bez toho, aby sme si to ani všimli. Ešte pred 200 rokmi kresťania nemali problém odpovedať na to homosexualita? Jasné, že nie. Potraty? Ani za svet. To bolo nemysliteľné. 200 rokov, iba 200 rokov to trvalo, kým sa to nezmenilo. Tak čo to urobil Satan, aby nás takto zmenil? Keď sa chceme pozrieť na takúto otázku, tak možno by bolo dobre sa pozrieť na fakty. Do histórie. Ako od začiatku útočil? Možno tam nájdeme niečo. Aká je história Satana s našou cirkvou? Čo by ste povedali? Ako útočil Satan na Boží ľud? Môže mi niekto odpovedať, akými rôznymi spôsobmi Satan útočil na Boží ľud? Od začiatku. Klamstvo, spochybňovanie Božieho slova, veľmi dobré pokušenie, fyzické útoky, násilie, neposlušnosť. Keby som mal zhrnúť tieto odpovede, všetky sú veľmi dobré, tak keď som ja nad tým rozmýšľal, tak ja som ich zhrnul do takých dvoch oblastí. Prvá oblasť sú vonkajšie útoky. Ako všetci vieme, od začiatku Satan miluje robiť zlé Božiemu ľudu. Miluje to, keď prechádzame prenasledovaním. Teraz to vidíme v Číne, v komunistických krajinách, keď bolo prenasledovanie, utrpenie. Už aj v dnešnej dobe kresťania prežívajú prenasledovanie, novodobé prenasledovanie tým, že naše idei sú potláčané. Hovoria nám, že sme fanatici, že sme hlúpi. Zvonku prežívame stále prenasledovanie a potláčanie, alebo aj trápenie dokonca. A to iba preto, lebo sme kresťania. Samozrejme, je to iba však Božou milosťou, že vždy, keď bolo nejaké to prenasledovanie alebo to trápenie, tak Boží ľud, cirkev, sa ešte viacej zakorenil do Božieho slova, do Boha a vzrastla ešte viacej a bola silnejšia. Takže môžem argumentovať, že asi to není ono. To moc asi Satan nemá rád. Rád nám robí zlé, ale len preto, aby sme sa cítili zlé. Nie preto, aby nás naozaj zničil. A preto by som sa chcel pozrieť s vami na tú druhú kategóriu. Na tie vnútorné útoky. Tie, ktoré prechádzajú zvnútra cirkve. Ako to sú tí vlci, ktorí sú preoblečení do ovčích koží. Kožuštekov, ktoré prichádzajú medzi nás a hovoria, my sme jedni z vás. To boli od začiatku tie falošné doktriny, ktoré vchádzali do cirkev, alebo falošní učitelia. A to sa tam miluje. To miluje. Veď už vidíme, že od začiatku, od 3. kapitoly Genesis, v Genesis to vidíme už, že to urobil. Čo bola prvá otázka, ktorú dal Satan Eve? Pamätá si niekto? Či naozaj riekol Boh? Genesis 3.1. Tento útok tento jeden špecifický útok sa opakuje. Doteraz, do dnešného dňa sa stále opakuje. Je to spochybňovanie Božej autority. Príde do našich myslí, do našich srdc a povie nám, či naozaj riekol Boh? Je to naozaj tak napísané v Biblii? Práve toto by som mohol argumentovať, že ak naozaj to bolo použité po celej histórii ľudstva, tak môžeme povedať, že naozaj to asi bude ten šíp, ktorý má rád. Tak poďme sa pozrieť na to, či naozaj to tak používal často. Ako sa objavuje ten Genesis 3 útok, ak ho smiem tak nazvať, v histórii? Ako sme spomínali pred chvíľou, už úplne na začiatku, prvý hriech a pád. To celé začalo tým, že priniesol tú otázku, či naozaj riekol Boh. Nebudem sa môcť pozerať do Starého zákona. Keby som chcel, tak mohol by som spomenúť, že tento útok použil na to, aby spochybnil vieru Izraela v Boha, to, prečo nakoniec skončili 40 rokov v púšti, prečo sa dostali do vyhnanstva a tak ďalej a tak ďalej. To všetko závisí s touto jednou otázkou, či naozaj riekol Boh. Ale ja teraz trošku radšej preskočím na Nový zákon. A pozriem sa na to, ako útočil Satan na samotného Ježiša. Pamätáme si na to niekto? Ako útočil? Ako pokúšal Satan Ježiša? Vždy povedal, je napísané. Bral Božie slovo z kontextu, mimo kontextu a použil ho na Ježiša. Stále ten istý útok, či naozaj Boh riekol, alebo riekol Boh. Ďalej v Biblii máme ešte ďalšie útoky tohto typu. Keď bola riešená otázka spasenia v Galatianom 5. kapitole, musíte byť obrezaní, aby ste mohli byť spasení. Musíte spĺňať zákon, aby ste boli spasení. Alebo dokonca prišli pochybnosti na cirkev, či naozaj vstal Ježiš z mŕtvych. A Pavol ich musel poučať, veď keby nevstal Ježiš z mŕtvych, tak na čom stojí naša viera? Mohol by som pokračovať. Všetky tí falošní učitelia, ktorí sú spomínaní v Biblii, alebo tá nemorálnosť, ktorá je spomínaná v Rímanom 1. kapitole a v iných miestach. Ale skončím momentálne s biblickou érou a prejdem do histórie, ktorú nemáme zapísanú v Biblii. To, čo ešte doteraz vidíme, následky toho. Keď prišla otázka, či stačí iba Ježiš na to, aby sme sa dostali do neba. Či stačí iba Ježišova obeť. Musíme sa modliť Márii, musíme sa modliť svätým, lebo Ježiš už nestačí. A potom, či naozaj môžeme mať vzťah s Bohom? Že musíme chodiť na spovede, nemôžeme sa spovedať rovno Bohu, ale musíme ísť na spovede ku kňazom. A potom, to najrefinovanejšie, to, čo začalo nedávno, relatívne povedané, je otázka evolúcie. A dovolím si povedať, možno niektorí nebudú súhlasiť, ale dovolím si povedať, že je to najhnusnejší a najsilnejší útok na Božie slovo, ktoré kedy bolo. Niekto im môže povedať, že ako je to možné, že je to taký silný útok. Viete, to veda. Mali by sme s tým súhlasiť. Akože s tým není problém. Ale práve teraz sa chcem s vami pozrieť na to, z toho, čo sme všetko spomínali, tieto všetky veci vieme, že sú pravdivé. Prvý hriech a pád, pokúšanie Ježiša, spasenie a obriezka, spasenie cez zákon, z mŕtvych stanie, iba Ježiš, vzťah s Bohom. Ale to všetko vieme. Niektorí vieme aj veľa o tej evolúcii. Ale chcem naozaj poukázať na to, že aké je to na tom zle. Ako sme na tom zle s tou evolúciou. Aká je naozaj hrozba tej evolúcie. Čo si myslíte? Ako naozaj útočí evolúcia na nás ako kresťanov? Čo robí? Snaží sa vyzerať dôveryhodne. Ale ja si dovolím ešte viacej. Ona útočí na celé Božie slovo. Nie iba na Genesis, ale na celé Božie slovo. Predstavte si, že by sme odstránili Genesis. Presne tak, Biblia stratí zmysel. Na čom aby som prešiel na túto otázku, sa vás spýtam jednu vec. Na čom máme zakladať svoj život? Na čom zakladáme svoj život ako kresťania? Na láske, dobre. Božie slovo. Väčšinou, keď som dával túto otázku, tak som dostal odpoveď na Boha. Na Ježiša. Na vzťah s Bohom. Všetko sú to dobré odpovede. Ale presne ako zaznelo pred chvíľou, ja budem argumentovať v tom, že ja budem zakladať svoj život na tom, čo mi povedal sám Boh, aby som zakladal svoj život. Ježiš povedal podobenstvo o tom, že na čom máme zakladať svoj život. Pamätáte si podobenstvo mudrého a hlúpeho muža? Čo povedal Ježiš? Povedal, ten, ktorý počuje moje slova a činí ich, toho pripodobním k mudrému mužovi, ktorý staval svoj dom na skale. Ježiš nepovedal, ten človek, ktorý zakladá svoj život na mne, pripodobním ho k mužovi, ktorý zakladá svoj život na skale. Ježiš sa nepripodobnil k skale. Ježiš pripodobnil svoje slova k skale. Ježiš pripodobnil Božie slova k skale. A potom povedal, a ten, ktorý počuje moje slova, ale nečiní ich, ten, čo si robí, čo chce, ten, ktorý vie, čo je napísané v Božom slove, ale aj tak si urobí to, čo si on myslí, to, čo je jemu dobré, ten, ktorý zakladá svoj život na svoje vlastné myslenie, tak toho pripodobním k hlúpemu mužovi, ktorý zakladá svoj dom na piesku. Na toto presne útočí evolúcia. Evolúcia útočí na Božie slovo, na základ nášho života. A hovorí, to je zlé. Je to chybné, sú to mýty, sú to legendy. A chcem sa na to pozrieť bližšie. Ako som povedal, evolúcia útočí na Bibliu, na autoritu Biblie. Ako na ňu útočí? Prvá vec je, že útočí na samotnom základe hriechu a spásy. Veď keby nie Genesis, tak nemáme odkiaľ vedieť, že odkiaľ prišiel hriech. Keby sme vznikli miliónmi rokov evolúcie smrťou, tak prečo by sme... prečo by nás musel Ježiš spasiť? Veď sme prišli smrťou, vytvoril nás smrťou. Ale pozrime sa na to, čo hovorí Biblia. Vieme všetci, čo hovorí 3. kapitola Genesis, ktorá rieši celú tú otázku, ako padol človek. A preto to moc sa k tomu nebudem vraciať, ale pôjdem k Novému zákonu. K Rimanom 5. kapitole 12. verši. Je to celá sekcia, 12. až 21. verš, ale ja prečítam iba ten 12. A tak cez jedného človeka vošiel do sveta hriech a cez hriech smrť. Takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Nepovedal Pavol Tuna, že hriech prišiel cez milióny opíc, ľudoopov, homo sapiensov alebo neandertálcov, ktorí zhrešili. Povedal, cez jedného človeka prišiel hriech a smrť. A keby nie ten hriech a ten smrť, tak by sme nemali vôbec základ spásy, prečo by mal prísť Ježiš. Ale to není všetko. Evolúcia útočí na základy rodiny. Odkiaľ prišlo manželstvo? Prečo? Nikto nevie vo svete zdôvodniť, že prečo sa berieme. No, aby sme si posilnili vzťah. Ale na čo to je? Akože ľudia v tejto dobe... Muž a žena, zoberiem zatiaľ ako muž a žena, čo sa deje, iba ten konzervatívny pohľad. Príde muž a žena, najprv začnú chodiť spolu, spia spolu, potom začnú bývať spolu a potom sa zoberú. Trošku je to také, áno, naopak. Ale odkiaľ nám máme základy manželstva? Základy manželstva už máme v Genesis, v 2. kapitole, napísané, kde je napísané v 2. kapitole 24. verši. Preto muž opustí svojho otca i matku a prilipne k svojej žene a budú jedno telo. Tam máme základ toho manželstva. A ak to nestačí, tak ešte zoberieme samotné slova Ježiša z Mareka 10. kapitole 6. až 9. veršu, kde cituje presne tieto slova. A hovorí, No už na začiatku ich Boh stvoril ako muža a ženu. Preto muž opustí svojho otca i matku a pripojí sa k svojej manželke. A dvaja budú jedno telo. Takže potom už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Základy manželstva. A keď o tom rozprával Ježiš, tak odkiaľ citoval? Citoval od prvej kapitole Genesis a od druhej kapitole Genesis. Ježiš sám na tom zakladal. A my nemáme? Ale keby to nestačilo ešte, čo sa týka rodiny, nejde len o základy manželstva. Ale keď zrušíme Božie slovo, náš základ života, odkiaľ berieme svoju morálku, svoje hodnoty, tak čo sa stane? Zoberiem prípad. V rodine. Ja som otec, moja dcéra ide von a ja som kresťan, ale nezakladám svoj život na Biblii. Ide von tá teda dcéra, moja dcéra, a je odhalená nejako, odhalenie oblečená. A tak jej poviem, takto nemôžeš ísť von. Prečo takto nemôžem ísť von? Lebo si moc odhalená. Bude sa na teba dívať chalani. Prečo som moc... No, to nevadí, veď všetky moje kamarátky sa tak obliekajú. Chcem tak ísť. Nemôžeš tak ísť von. Prečo nemôžem tak ísť von? Lebo je to zlé. Prečo je to zlé? Lebo to není dobré. Prečo to není dobré? Lebo je to zlé. Prečo? Ale ja tak chcem ísť von. Tak nepôjdeš von, lebo ja som tvoj otec a ja som to povedal. Žiadna spomienka na Boha. Keď neberieme svoj základ z Božieho slova, tak nemáme na čom zakladať. Zoberiem teraz príklad kresťana. Teraz ja som kresťan, ktorý zakladá svoj život na Božie slovo. Prídem, vidím, ako moja dcéra je odhalene oblečená a ide von. Takže takto nemôžeš ísť von. Prečo nemôžem takto ísť von? No, lebo si vyzývavo oblečená, chalani sa budú na teba dívať, budú mať žiadosť vo svojej srdci a žiadosť je hriech, čiže ty budeš dôvod, prečo oni zhrešia, lebo je to napísané v Biblii a je napísané v Biblii, že beda tomu, od koho príde pohoršenie, takže nemôžem ťa pustiť, aby si to tak urobila. Ale všetky moje kamarátky sa tak obliekajú, ja chcem ísť von takto. Nemôžeš takto ísť von, lebo ja som tvoj otec a ja som to povedal. A vieš čo? Aj to je napísané v Biblii, že Boh mi dal autoritu nad tvojim životom, že ja ťa mám vychovávať. Rozdiel. Sám som to neprežil. To som prebral od niekoho. Takže, ale myslím, že to trošku ukazuje na to, na ten rozdiel medzi tými dvoma situáciami. Ale chcem ešte zobrať do pohľadu príbeh jedného otca, ktorý presne toto urobil, bol kresťanom, síce zakladal svoj život na Bibliu, ale neukazoval to svojim deťom, že naozaj ten základ berie z Božieho slova. A povedal svoj príbeh. Vo svojom príbehu spomenul túto vetu. Prišiel za mňou môj syn, teda jeho syn, a povedal mi, že už nechce žiť pod mojou strechou a mojimi zákonmi. Vtedy som si uvedomil, že ma nikdy nenapadlo mu povedať, že to nie sú moje zákony. Niekedy si neuvedomujeme, že my to môžeme urobiť, niečo také. Že my zakladáme na Božom slove, ale my to nehovoríme. Není to pre niektorých ľudí zjavné. A keď to nebude zjavné, tak na čo to je? Evolúcia neútočí iba na základy rodiny. Útočí ešte na samotnú bezchybnosť Biblie. Niektorí možno povedia, ale veď Biblia má v sebe chyby. Ja viem nájsť nejaké kontradikcie, teda niektoré verše, ktoré idú proti sebe, ale väčšinou tie zjavné verše, ktoré idú proti sebe, nakoniec sa ukážu, že idú veľmi harmonicky so sebou. Dokonca samotná Biblia hovorí o sebe, že je bez chyby. Kde? No, v Evanjelium Jána 10. kapitole 35. verši. Ježiša sa pýtali na to, že ako si dovoluje povedať, že o sám o sebe, že je Boh. Že sa porovnáva s Bohom. No a on povedal, no veď vo vašom písme je napísané, že vy ste bohovia. Je napísané, vy ste bohovia. A písmo nemožno zrušiť, citujem. A písmo nemožno zrušiť. Keď Ježiš povedal, že písmo nemožno zrušiť, tak asi písmo nemožno zrušiť. Ale ak to nestačí, tak v 4. Mojžišovej, 23. kapitole, 19. verši, je napísané. Povstaň, Balák, a počúvaj. Dávaj pozor, syn Cipora. Boh nie je človek, aby klamal. Nie je syn človeka, aby ľutoval. Povie a zdá a nespraví. Slúbi a nesplní. Boh nie je človekom, aby klamal. Boh nebude klamať. A ak Biblia je Božím slovom, tak potom musíme jej veriť. Lebo Boh nebude klamať. Niektorí môžu povedať, je naozaj Biblia Božím slovom? Veď to písali ľudia, koniec koncov, nie? Preto musím ukázať, že vlastne aj ten útok na samotnú Bibliu je útok na Božiu autoritu, ak Biblia je Božím slovom. Takže chcem ukázať, že evolúcia útočí rovno na Božiu autoritu. A už v tom prvom bode, v tom, že hovorí, že Biblia není Božie slovo, ale je to slovo ľudí, ktorí to písali. Ale samotná Biblia o sebe hovorí, že je to Božie slovo. Zasa. Keby to bola iná kniha, keby to bol Hamlet, povedzme, nevidíme v Hamletovi alebo v nejakých iných knihách napísané, to, čo je tu na napísané, je Božie slovo inšpirované Bohom. Ale Biblia to o sebe hovorí. Biblia o sebe hovorí v 2. Timotejovi, 3. kapitole, 16. verši, 3.16, nie je to Jan 3.16, ale je to blízko. Celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti. Celé písmo je Bohom vnuknuté. Nie, evanjelia sú Bohom vnuknuté a ostatné sú slovami ľuďmi. Celé písmo je Bohom vnuknuté. Ak to nestačí, tak Peter napísal vo svojom druhom liste, v 1. kapitole, 21. verši, veď proroctvo nikdy nepovstalo z vôle človeka, ale ľudia, poslaní Bohom, hovorili z vnuknutia Ducha Svätého. To asi ukazuje trošku o tom, že tá Biblia je naozaj Božím slovom. Ale evolúcia neútočí iba na to, že Biblia je Božie slovo, ale útočí na samotného Boha rovno na neho a ukazuje na neho, že je klamár. Aká trúfalosť. Evolúcia ukazuje Boha ako klamára, lebo v 2. Mojžišovej, 20. kapitole 11. verši, je napísané, ak sa pozrieme na prvý verš tej kapitole, tak je napísané, Boh hovoril všetky tieto slova. Nie Mojžiš, nie niekto iný. Boh hovoril tieto slova. A povedal v 11. verši, veď Hospodin za 6 dní utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich. A 7. deň odpočíval. Takže ak evolúcia je pravdivá, tak Boh klamal. Ak Boh je klamár, tak čauko. Nechcem mať s ním nič spoločné. Vďaka Bohu, že není klamár. Ak to nestačí, evolúcia útočí aj na Ježiša a ukazuje ho tiež ako klamára. Už som spomínal ten verš, tie verše Marek 10, 6 až 9, ale spomeniem ich znova a hlavne iba ten prvý verš z nich. Ježiš odpovedal farizeom na otázku rozvodu, teda, a povedal v 6. verši, no už na začiatku ich Boh stvoril ako muža a ženu. Nepovedal milióny rokov po začiatku, ich stvoril ako muža a ženu. Nepovedal miliardy rokov, po začiatku ich stvoril ako muža a ženu, ale povedal, už na začiatku ich Boh stvoril ako muža a ženu. Na inom mieste, v Lukášovi, 11. kapitole 50. A 50 až 51. verši, je napísané, a tak sa toto pokolenie bude zodpovedať za krv všetkých prorokov, čo bola vyliatá od založenia sveta. Od krvi Ábela až po krv Zachariáša. Toto pokolenie sa bude zodpovedať za krv všetkých, za vyliatú krv všetkých prorokov od počiatku sveta, od Ábela až po Zachariáša, kde dáva Ábela úplne na začiatok stvorenia. Nie milióny rokov po začiatku stvorenia, nie miliardy rokov po začiatku stvorenia, ale hneď na začiatok. Ak by som túto časť zhrnul, evolúcia je naozaj hrozbou pre nás. Hrozbou pre cirkev, hrozbou pre kresťana. A ako na ňu my reagujeme? Čo si myslíte? Čo my robíme? Čo cirkev s tým robí? Chcem sa pozrieť s vami teda na tú reakciu cirkvi. Hej, katolícka cirkev prijala, niektoré mnohé cirkve evangelikálne tiež prijali a nemajú s tým problém. A teda chcem pripodobniť, chcem sa týmto obrázkom približiť trošku tomu, že ako sme reagovali na cirkev. Čo je podstata cirkvi? Podstata cirkvi je hlásanie evanjelia. To je to, čo máme napísané v Biblii. Choďte a hlásajte evanjelium každému stvoreniu. Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium každému stvoreniu. A čo je evanjelium? To je to, že my sme hriešní ľudia. Že my sme zhrešili. Že každý jeden človek zhrešil. Neexistuje človek, ktorý nikdy neklamal. Ktorý nikdy nekradol. Ktorý nikdy sa nepozeral žiadostivo na ženu. Teda na nejakú osobu. Pre ženy, na mužov. Není človek, ktorý nikdy nepovedal Božie meno nadarmo. Neexistuje človek, ktorý nezhrešil. Každý jeden z nás sme porušili Boží zákon a zaslúžime si za to ten najvyšší trest, peklo. A je to iba Božia milosť, že on prišiel na zem. Že namiesto toho, aby nás odsúdil rovno a neurobil s tým nič, lebo on má na to právo nás všetkých zabiť a hodiť do pekla. Ale on to neurobil. On z milosti prišiel na zem, zobral na seba náš trest a povedal nám, ak príjmete túto obeť, ktorú ja dávam za vás, tak nemusíte ísť do pekla. Lebo každý, kto v neho uverí, nezahynie. Lebo on sám povedal, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna poslal, aby každý, kto v neho uverí, nezahynul, ale mal s ním večný život. Trošku parafrázujem. Tak cirkev teda hlása evanjelium, hlása Ježiša, hlása kríž a hovorí, príďte k Ježišovi, príďte ku krížu a získajte spasenie. A zrazu príde útok evolúcie. Milióny rokov. A zasiahne to niekam. Ale čo vidíme? No, tak reakcia cirkvi. Nezasiahlo to kríž, nemusíme sa báť, nezasiahlo to evanjelium. Stále môžeme hlásať, nerobí to žiadny problém. Čo si však neuvedomujeme, že ten útok je trošku hlbší. Že ten útok je priamejší dokonca a útočí rovno na korene kríža, na korene nášho evanjelia. Útočí na korene, na základy našej viery. Viete, Satan není hlúpy. On vie, že keby namieril na kríž, rovno na kríž, tak čo by sa stalo? Už to skúšal. A čo sa vtedy stalo? Zrazu celá cirkev volala na poplach. Poplach, poplach, musíme brániť kríž. To nemôžeme nechať, aby na ňo niekto útočil. Ale Satan je chytrý. On bude útočiť nižšie. Lebo pre väčšinu cirkvi, keď vidia, že ten útok není zjavný, tak ako budú reagovať? Je to iba nepodstatná záležitosť. To nemusíme brániť. To není kríž, nezasiahlo to kríž. Len my si neuvedomujeme, že časom tie útoky pôjdu rýchlejšie, priamejšie, silnejšie, častejšie. A ak budeme stále reagovať ako doteraz, tak to bude vyzerať, že cirkev bude hovoriť, nezasiahol to kríž, nezasiahol to kríž, nemáme sa čoho báť. Ale čo sa Satana týka, čo sa svetu týka, je to priamy zásah. Priamy zásah prečo? Lebo ak zničíte základy čohokoľvek, tak ako to má stáť? Keď zničíme základy, tak kríž sa nakoniec zlomí a nebude mať na čom stáť, lebo sme zničili jeho základy. Stratí svoju moc. Toto je taký všeobecný pohľad na stavu cirkvi. Ale teraz sa chcem ešte do toho pozrieť trošku hlbšie. Viete, dnešný svet sa dá pripodobniť k dvom hradom. Jeden hrad je hrad kresťanstva, ktorý je stavaný na zjavenom Božom slove, na zjavenie Božieho slova, na tej skale. Druhý hrad je hrad humanizmu, ktorý je zakladaný na piesku ľudského autonómneho myslenia, na evolúcii. Každý jeden z tých hradov má svojich následovníkov, svojich ľudí vlastných, svojich bojovníkov. Hrad humanizmu má tiež aj problémy, ktoré rieši. tie balóny, ktoré má vystavené celému svetu, aby videli. To sú napríklad potraty, homosexuálne manželstva, eutanázia, morálny relativizmus a tak ďalej, mohol by som pokračovať. A jeho bojovníci, tí vedci evolúcie, oni vedia presne, kam útočiť. Oni útočia rovno na Božie slovo. Oni útočia rovno na tú skalu, na ktorú staviame, na ktorej staviame náš život. A hovoria, to není pravda, to je mýtus, to sú blbosti, to sa tomu nedá veriť. A ako reagujú na to kresťania? Existuje taká skupina kresťanov, ktorá ani nevie o tom, že nejaký boj sa deje okolo nich, že je tu vojna medzi týmito dvomi smermi. Vojna o duši ľudí. Niektorí ani o tom nevedia a spia, ako keby sa nič nedialo. Veď sme zachránení. Čo nám je do ostatných? Potom máme takých ľudí, ktorí robia niečo dobré, hej, bojujú proti tým problémom toho hradu humanizmu. A hovoria, musíme zabrániť tomu, aby sa zlegalizovali potraty, aby sa zlegalizovali homosexuálne manželstva a tak ďalej. Nie je to nič zlé. Samozrejme, je to dobré robiť. Len otázka. Čo zabraňuje tomu, aj keby sme zvíťazili v jednej problematike? Aby keď príde ďalšia generácia, aby zakladala menej na Božom slove ako my, aby nebojovala za to, tak ako my sme bojovali, aby nakoniec sa to zlegalizovalo znova. Čo tomu bráni? Nič. Potom máme skupinu kresťanov, ktorí na nešťastie bojujú proti svojim bratom a sestram. Mieria tie svoje zbrane proti svojim vlastným bratom a sestram. Tvoja cirkev není správna, preto, lebo tvoje doktríny sú iné ako moje. Ty sa vyjadruješ moc citovo, ty nie si dobrý na mňa. Ty sa vyjadruješ moc rozumovo, to není možné. Musí byť iba jedna cirkev. Stretol som nedávno jedného chlapika, ktorý hlásal, že iba jeho cirkev je tá správna. A že všetci kresťania opravdiví musia prestúpiť do nej. Potom máme takých kresťanov, ktorí strieľajú všade možne, iba nie na to, na čo majú. Napríklad, neviem, či ich môžem zaradiť medzi kresťanmi, ale vyzerá to, ako keby bojovali s nami. Poviem, Evangelium Prosperity. Vyzerá to, ako keby bojovali s nami. Ale ako vidíme, oni bojujú všade možné. Strieľajú na čokoľvek iné, len to, na čo majú strieľať. A to najhoršie, čo môže byť, je, že existujú kresťania, ktorí bojujú proti svojim vlastným základom. Útočia proti samotnému Božiemu slovu a hovoria, musíme prijať to, čo hovorí svet. Musíme sa im prispôsobiť. Riešenie. Aké je riešenie? Aké je riešenie toho, aby sa nezrútili naše základy pod našimi nohami? Aby to neskončilo tak, že celý hrad, náš hrad kresťanstva sa zrúti pod nami? Aké je riešenie? No musíme sa zmobilizovať. Poviem to tak vojensky viac menej. Musíme sa zmobilizovať, musíme namieriť svoje zbranie na správne miesto, na základy toho druhého hradu, na základy humanizmu, čo je evolúcia, ľudské myslenie. Musíme ukázať, že ľudské myslenie je to, čomu sa nedá dôverovať. Veď ako môžem dôverovať svojmu mysleniu, keď dnes si myslím niečo a zajtra si môžem myslieť niečo úplne iné. Môžem si zmeniť svoje rozhodnutia, svoje myšlienky, svoje presvedčenia za jednu noc, len preto, že sa mi niečo môže zasnívať. Ako tomu môžem dôverovať? Na to treba útočiť. Keby sme všetci namierili svoje zbranie na správne miesta, tak potom by to úplne vyzeralo ináč. Ale ako to vyzerá teraz? A ako by to vyzeralo, ak to takto bude pokračovať? No, ináč to nemôže skončiť, než to, že naše základy budú zrútené pod nami. Sa zrútia pod nami. A to, že stratíme ten základ pod našimi nohami. A bez základu nemôžeme stať. Bez základu cirkev nemôže stať. Hovoril som teraz teda o tej hrozbe evolúcii, o tom, že ako na to reagujeme. Ale ak chceme vôbec na to reagovať, ak chceme vôbec proti tomu brániť, tak potrebujeme sa pozrieť na to, že odkiaľ prichádzajú tie útoky. Odkiaľ prichádzajú tie najčastejšie útoky evolúcie. A na to sa teraz v tejto ďalšej časti sa chcem pozrieť. Odkiaľ prichádzajú najčastejšie útoky? Zobral som iba 5 jednoduchých miest. Prvé je televízia. Nedávno som sa pozeral na telku a bol tam dokumentárny film o tučniakoch. Že objavili nedávno nejakú kostru tučniaka, ktorý je praotcom dnešných tučniakov a že vyzeral úplne ináč ako dnešní tučniaci. Potom ukázali fotku toho tučniaka, teda obraz, umelecky vyrobený. Vyzeral to ako normálny tučniak. Vymývanie mozgov. Hovoria niečo a ukazujú niečo iné, ale chcú, aby ste uverili tomu, čo hovoria. Vyzerá úplne ináč ako dnešní tučniaci. Ale nevyzerá. Ďalšie miesto, odkiaľ prichádzajú tie útoky, sú vedci. Tí, ktorí bojujú proti. Ktorí nechcú, aby sme verili Božiemu slovu. Tento chlapík, volá sa Bill Nye, on má show pre deti. Televízny show pre deti. A je to legitímny vedec. Urobil nejaké svoje veci. A on povedal, rodičia, neučte svoje deti kreacionizmu, lebo z nich nemôžu vyrásť dobrí doktori, inžinieri, vedci, alebo dokonca ani funkční ľudia spoločnosti. To povedal. A ľudia mu veria. Ale pritom máme doktorov, máme inžinierov, máme vedcov a máme funkčných ľudí spoločnosti, ktorí veria v kreacionizmus, stvorenie. Potom sú takí vedci, ako napríklad Richard Dawkins, ktorý povedal, učenie detí, stvorenie, je, ako keby sme ich zneužívali. To je ten najnovší útok evolúcie proti kresťanom. Ak učíš svoje deti stvorenie, tak ich zneužívaš. A pritom to je iba založené na viere. Není to nič iné ako viera. Potom, na nešťastie, ako som už aj predtým spomínal, niektoré útoky prichádzajú zo samotnej cirkvi. Pred niekoľkými rokmi som bol v Modrej a tam jeden chlapík rozprával. A rozprával o tom, ako tie dni v Genesis mohli byť dlhé časy. Iné ako jeden deň, že to mohli byť tisícročia, milióny rokov. Celá jeho kázeň bola na tom zameraná. Ale pritom stačí sa pozrieť do toho, čo hovorí naozaj Genesis, kontext toho, čo je tam napísané, a vidíme jasne, že tam to nehovorí o žiadnych miliardách rokov, o žiadnych tisícročiach, ale jasne to hovorí o dňoch. V samotnej cirkvi máme tie útoky. Potom niektoré útoky prichádzajú z práci. Nie v každej práci, samozrejme, ale napríklad jeden chirurg, evolucionista, stratil svoju prácu kvôli tomu, že povedal, nepotrebujem vedieť evolúciu na tom, aby som urobil nejakú operáciu. A stratil svoju prácu len tak. Lebo napriek tomu, že je evolucionista, tak sa nezastal evolúcii. Potom znova to najhoršie nakoniec, ako normálne, je mojím zvykom, najčastejšie útoky prichádzajú aj zo školy. Naše deti sa musia učiť evolúciu. Dokonca, keď som bol v škole, v strednej škole, tak v učebnici biológie tam bola sekcia, ktorá rozprávala o stvorenie, o zástancov stvorenia, o kreacionistoch. A povedala, a tam bolo napísané, že existuje skupina ľudí, ktorá neverí evolúcii, ktorá verí, že svet bol stvorený za 6 dní, že Zem je plochá, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Prirovnali kreacionistov k tým, ktorí veria, že Zem je plochá. Popri tom, mimochodom, existuje naozaj skupina ľudí, ktorá verí, že Zem je plochá a ich vedúci je evolucionista. Takže, ak by som zhrnul túto časť, a chcem, aby sme sa pozreli nielen na to, že odkiaľ prichádzajú tie najčastejšie útoky, ale kam mieria. Televízia. Kto ju najviac pozerá? Kto ju najviac miluje? Deti. Vedci. Tento chlapík má show pre deti. Je to zamerané na deti. A ich to, čo hovorili, bolo zamerané na deti. Cirkev, kam nosíme svoje deti? A škola? Evolúcia není zameraná na nás momentálne. O nás nejde. Pamätáme si, ako Hitler chcel zorganizovať mládež, že ak máš v rukách mládež, tak máš všetko. To isté tomu istému verí evolúcia. Ak dostaneš do svojich rúk mládež, deti, tak všetko máš. Tak už si vyhral. Čiže naše deti sú v ohrození. Naše vlastné deti sú v ohrození. A ak ich nebudeme brániť, tak kto? Ak ich nepripravíme, tak kto ich pripraví? Naše deti sú v ohrození v tom, že prežívajú indoktrináciu od detstva. Sú vymývanie mozgov o tom, že evolúcia je pravda. Od detstva. Moja maličká netier Sára vie o dinosauroch viacej ako ja. Moja mamina vo svojej praxi sa stretla s deťmi, ktorí vedia, koľko miliónov rokov pred našim letopočtom žili dinosauri. A pritom poznám málo kresťanov, ktorí vedia odpovedať na to, že čo je s dinosaurami. Ďalej, od malička sa stretávajú s tým deti, že Biblia je hlúposť, že to sú iba bajky. Dokonca v cirkvi sa niekedy učí, že Genesis sú iba rozprávky. Akože, keď budeme učiť svoje deti o to, že Noachova archa bola táto vanička, preplnená vanička, drevená, preplnená zvieratmi, ktorá nedokáže ani postať na tom mori, tak tomu budú veriť. A potom, keď prídu do školy a ich budú učiť, že to není možné, nemohli sa tam vtrebať zvieratá, nemohlo to plávať. Čiže, tak čomu budú veriť? To, čo im budú učiť v škole, alebo týmto obrázkom? Ale keby sme ich učili pravdu o tom, že čo bola naozaj Noachova archa, aká to bola loď. Nehovorím samozrejme o to, že musíme im povedať, no a bola tak a tak dlhá, tak a tak vysoká, presne. Ale musíme im ukázať aspoň, že je to reálne. Že to je niečo reálne. Není to mýtus. Není to iba vymyslené. Ale že naozaj to stojí na pravde. A že naozaj to môže byť. Potom ten Bill Nye, ktorého som spomínal pred chvíľou, povedal taktiež, že žiadni skutoční vedci neveria v stvorenie. Čo je samozrejme blbosť. Nedávno bola medzi ním a Kenom Hamom, riaditeľom Múzeu stvorenia v Amerike, Cincinnati, debata. A vtedy vyťahol Ken Ham na ňoho niekoľko vedcov, ktorí urobili obrovské objavy v oblasti vedy, v rôznych oblastiach vedy, ktorí veria v stvorenie. Na to ani nereagoval, ignoroval to, ako by to nepovedal. Potom naše deti sú vyučené v tom, že iba fanatici veria v kreacionizmus. Akože, díval som jeden seriál, ktorý chytali vrahov z jedného kultu. Chytili jednu a začala rozprávať o sebe. Pracujem tam a tam, pozerám tieto a tieto seriály, chodím do tejto a tejto cirkvi, som kreacionistka a tak ďalej a tak ďalej. Zrazu chcú pripodobniť vraha k kreacionistu, k tomu, ktorý verí v stvorenie. Nepriamo, ale je to stále efektívne. Nakoniec to, tá viera, že evolúcia je fakt a nie viera. Je to čistá viera. Dokonca, ak ste niekedy niektorí mali šancu si pozrieť film Evolution vs. God, evolúcia versus Boh, tak veľmi odporúčam na túto myšlienku. Tak, aby sme to teraz zhrnuli, to všetko, čo sme si pozreli. Čo sme si povedali? Prvá vec je, že základ života je Božie slovo. Ak to zoberieme, tak nemáme na čom stáť. Padneme, zrútime sa, sme zničení. Základom života je Božie slovo a bez neho nesme ničím. Sme iba tými hlúpými ľuďmi, ktorí stavajú na svojom vlastnom myslení. Vďaka Bohu, že nás vytrhol z našej hlúposti. Potom, evolúcia je útok do srdca kresťanstva. Že evolúcia útočí na to Božie slovo, chce zobrať ten základ a hovorí, že musíš vymeniť Božiu autoritu, lebo tej sa nedá veriť. Božej autorite, toho, ktorý vie všetko, tej nemôžeš veriť, ale môžeš veriť iba svojmu vlastnému ľudskému mysleniu, ktoré môže byť zajtra iné. Tvoje deti, vaše deti, sú bojiskom evolúcie. Dnes sú bojiskom evolúcie. To, čo dívajú v telke dnes, to, čo uvidia v telke dnes, to, čo ich budú učiť zajtra v škole alebo o rok. To bude evolúcia. Oni sú tým najhlavnejším a najväčším terčom evolúcie. A otázka je, či ich máte pripravené. Viete, Peter napísal ešte niečo. Napísal toho veľa. Ale v 1. Petrovom liste, 3. kapitole 15. verši, povedal: buďte vždy pripravení dať odpoveď každému, kto vás žiada o zdôvodnenie nádeje, ktorá je vo vás. Není to iba, že chcem, je to myšlienka, že chcem byť pripravený, ale mám to prikázané. Máme to prikázané, aby sme boli pripravení dať odpoveď na nádej, ktorá je v nás. Tak sme pripravení čeliť tým satanovým útokom. Sme pripravení dať odpoveď na tú nádej, ktorá je v nás. Sme pripravení? Už niekoľko rokov sa snažím byť pripravený, ale každým dňom zisťujem osobne, že čím viacej toho viem, tým menej toho viem. Ako aj povedal sám Sokrates, viem, že nič neviem. Čím viacej viem toho, čím viacej informácií mám, tým zistím, že ešte je viacej toho, čo obraňovať. Že vždy evolucionisti nájdu spôsob, ako útočiť na nás. Vždy nájdu spôsob, ako útočiť na Božie slovo, aby zničili našu vieru. Ale ono je to v podstate jednoduché. Úplne jednoduché. Ak veríme 100% to, čo je napísané v tejto knihe, tak nemáme sa čoho báť. Lebo Biblia sa vždy potvrdila, že je pravdivá. Ani raz, keď niekto vyskúšal Bibliu, tak sa nestalo, že by bol sklamaný. Vždy vedela odpovedať na všetky otázky. A preto vás vyzývam k tomu, aby sme boli všetci pripravení, aby sme naozaj stáli 100% na Božom slove. Aby sme v každom prípade, v každej možnosti, v každej chvíle boli pripravení dať odpoveď na otázku. Dať odpoveď tým, ktorých sú odpoveď na otázku nádeje, ktorá je v nás. Ďakujem.